welcome sa Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And first of all, thank you sa lahat ng nanood nung last episode natin. Yung video, first, ano ba? Hindi naman first,
first ba?
First for this, ano ba, season?
Or first na itong tatlong camera setup.
No, so medyo, ano lang, may konting arte lang. Pero thank you sa mga nanood.
Sana hindi kayo na turn off. No, sinabi, ano ba itong mga to?
No, hindi mo naman marunong mag-ano sa camera. Pero yun, na-appreciate naman namin yung mga comments kasi marami rin namang nag-comment eh na ano ba?
Na nagulat sila.
Hindi, sasabihin ko sana na maraming nagsabi na nagustuhan nila yung video. Pero nung inisip ko, parang wala namang nagsabi. Wala namang.
More on ano, yung parang, uy, may video na. More on.
So, pero syempre, thank
ano
yun, you pa rin.
Pleasant surprise ba for you guys? Or what?
No, nag-experiment naman kami kung paano pagandahin, paano ayusin. Kasi yung last time, medyo sablay yung video natin, yung kulay.
Yung dati yun, yung nauna.
Itong, first,
itong last week.
Yung last week.
Ah, okay.
Medyo sablay yung color. So, tinatry kong ayusin pa kung paano i-improve. Medyo mahirap, pero sige lang, go lang. Kayang-kaya natin yan. Yun. Yeah. So, first of all, pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga latest happenings ngayon sa Pilipinas.
Ano ba?
So, kailan ba tayo pumuntang Bohol last year?
Last year, May last year.
So, last year, pumunta kaming Bohol. And na-appreciate namin ang ganda nung insaya naming hotel eh. Diba? Ang ganda nung hotel, ang ganda nung mga amenities, ang ganda nung beach. Right? So, ano talaga? Although yung beach niya mababaw lang. Anong name ng hotel na pinunta natin?
Bellevue.
Yung beach niya medyo mababaw, pero okay naman. And okay rin naman yung pool. And na-appreciate namin. Tapos yun nga, pumunta kami sa mga, ano yung mga tourist spots na pinunta natin.
Tarsier, yes. And Chocolate Hills.
Siyempre, yun nga eh. Pag pumunta ang Bohol, automatic kailangan mong pumunta ng Chocolate Hills.
Oh, ang ganda ng Chocolate Hills. Hanggang ngayon naaalala pa rin ng mga
green
bata.
Green yung nakita natin, di ba? Green pa siya. Kasi usually, green, nagiging brown daw pag summer. Ay, tama ba? Summer brown. Uh-oh. Pag tag-ulan, yun yung nagiging green.
Pero hindi siya super green. Parang medyo green lang.
Oo. And na-appreciate naman ng mga kids kasi yun naman din yung isang point kung bakit kami pumupunta sa iba-ibang lugar.
Mm-mm.
Para makita nila kung ano ba, kung ano ba to, saan ba to. Like yung anak ko kanina, si Hiro, inaano niya kanina yung what is ano, Mount Mayon or Mayon Volcano.
Okay.
So interested siya saan ba yung Mayon Volcano. Ano daw yung, ano pa yun, yung Mount Pinatubo. Tinatanong niya bakit sumabog, bakit daw ganun, bakit malakas.
Mm-hmm.
And tinatanong niya kung yung Mayon Volcano rin ba daw, malakas din daw, ba daw pumutok, ganun. So interested siya ngayon sa volcanoes kasi yung pinag-aaralan nila sa school ngayon yung mga landforms. So pinag-aaralan nila yung mga mountains, valleys, plains, ano pa ba. Basta yung mga ganun. And ng kwento ngayon sa Bohol, may maganda ano kasi yun. Kumalat sa social media. Alam nyo naman yung mga news ngayon na una parati sa social media eh.
Oo.
Tapos magkakaroon ng reaction sa mga
netizens.
So magkakaroon ng reaction and eventually aabot sa totoong media. Tapos doon na ipapakita kung ano ba talaga yung nangyari, yung story behind nung bad reaction ng mga netizens. So ang nangyari kasi sa Bohol, may pinakitang aerial video. So pag aerial video ano yan, yung mga quadcopter, mga drone shots ng Chocolate Hills. So nung paglipad ng Chocolate Hills, may nakita na merong resort
or sa gitna.
Or di nga, actually hindi siya malaking parang resort, pool. More on pool tapos may mga konting bahay sa gilid.
Mm-mm.
Ano ba siya, like cottage, no?
Parang ganun eh. Pero makitang-kita mo yung pool na blue kasi, di ba?
Sa gitna ng mga hills.
Uh-oh.
So, para siyang nasa gitna nung ilang hills yon. Kasi maliliit lang yung Chocolate Hills eh. So, parang apat na hills, nandun siya sa gitna.
Mm.
So, ganun siya. And syempre, yung mga tao, teka, pwede ba yan?
Oo.
Kasi ano siya eh, tourist site. Tapos, ano siya, parang heritage something.
Mm-mm.
So, ano siya, ang tawag dito, yung inaano siya sa abroad.
Yung dapat parang, ano ba?
Nabinigyan ng
pinapreserve.
Parang binigyan siya ng something
UNESCO
award.
UNESCO ba?
Yun yata yun eh, no?
UNESCO Heritage.
Oo. So, binigyan siya ng ano na award na puntahan nyo to, maganda to, kasi ganito.
Kaso, which is maganda naman kasi talaga.
Oo. Tapos, nilagyan nila ng resort. So, ang question, tama bang, okay lang ba na merong resort dun sa gitna nung Chocolate Hills?
Hindi. Kasi dapat 'di ba? Dapat like hindi ko alam eh, hindi siguro depende sa plano eh. Like 'di ba kung isipin mo pumunta tayo sa Canada sa Banff. May super gandang 'di ba yung lake na color blue siya, turquoise siya. Tapos meron siyang super giant hotel sa gilid, yung Fairmont. Pero maganda siya kasi parang, alam mo yun, naging part siya nung area na yun.
Yes, yes.
So, maganda yung pagkakagawa talagang iba. Iba yung, alam mong pinagplanuhan, ganyan. Tapos, pero ito, parang sinalpak eh.
Mm-hmm.
So, hindi
ko... Ano talaga eh, ang problem dito, sabi ng DNR, hindi daw binigyan ng permit yun.
Oh, okay.
So, hindi siya in-approve. Actually, nagpadala pa nga daw ng letter na nagsasabi na kailangan mag-stop ng construction. So, last year pa sinasabi na hindi pwede.
Mm-mm.
Pero, nabigyan siya ng permit.
Nino?
Nung ano mismo?
Local
nung,
government.
Local government. Tapos, ang sabi ng local government, hindi, akala namin nabigyan ng permit eh. So, nagtuturuan na sila ngayon. Siyempre, yung may-ari, hindi naman makakagawa yan ng walang permit.
True.
So, humingi siya ng permit sa local government. And yung sa DNR naman, sabi niya, hindi naman niya alam na kailangan talaga nun. So, akala niya, local government. Yun yung reason niya. And yung local government naman, sinabi niya na, ina-assume niya na nasinunod naman nung tao yung lahat ng required documents.
Mm-mm.
So, nagtuturuan, sino ba may kasalanan? Pero ngayon, dahil nga sa laki ng issue, pinastop na.
Okay.
So, kawawa rin yung may-ari. Kasi,
ginastusan niya.
I mean, siyempre bilang netizens or bilang isang someone na wala naman talaga wala tayong pake doon yung hindi tayo gumastos, di natin kakilala yung businesswoman.
Mm-hmm.
Hindi, dapat bawal talaga. Di ba? Ganun eh. Pero may permit eh.
Mm-hmm.
Pinayagan ng local government.
Actually,
eh.
Maganda naman yung ano, yung beginnings ng resort. Nabasa ko siya sa Reddit eh. Yung beginnings niya, parang siyang camping site. So, nung una, nagpa-pitch lang sila ng mga tent dun sa gitna ng hills. So, parang okay naman kasi parang hindi ka naman nakaka-hurt ng, nung environment or something. Pero, yun nga lang, ginawan talaga ng permanent na
structure. Kanino ba raw yung lupa na yun? Bakit pwedeng magtayo ng...
Hindi ko na basa yun. Pero, sabi naman nila, may nag-post dun sa Reddit na taga Bohol daw siya. Kasi, actually, kapag pumunta ka sa Chocolate Hill, sobrang laki na, sobrang lawak naman talaga niya. Hindi mo makikita yung dulo eh. Hindi mo naman, hindi abot nung tingin mo yung dulo. So, nasa ibang part siya, dun sa viewing deck. Kasi yung viewing deck, di ba, parang siguro nasa ibang part.
Mm-hmm.
Tapos, kailangan mo, naalala ko, di ba, nakakapagod, akit ka pa ng mataas. So, nasa ibang part siya. Tapos, yung mga locals daw, dun sa part na yon, they don't mind daw.
Mm-hmm.
So, parang okay sila with the resort. So, hindi ko rin talaga alam kung ano ba talaga.
Oh, actually, kanina tinatanong nga ni Hero yung about that. Kasi nabanggit ko na may problema nga sa social media. So, tinuturuan ko yung anak ko about that. Sabi niya, nung pumunta kami last year, wala naman siyang nakita. So, bakit may resort? Diba? So, ang question nga ngayon, dun sa viewing deck, sa nakikita ng mga turista, wala namang ano eh. Hindi apektado.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, malinis pa rin. Diba? Chocolate Hills pa rin. Wala namang dumi. Pero dun sa kabilang side na, I mean, malawak na kasi, may resort. So, wala namang, hindi naman nakakasama talaga. So, masama point, ba o hindi?
May point naman. Pero ang problema kasi dyan, pag may nag-start na isa, paano kapag may, di ba, madagdag-dagdag yung mga iba, magtayo rin sila sa
ibang parts. So, kailangan, malinaw yung rules ng local government.
Dapat.
Bawal ba o hindi? Or hanggang saan ba yung limit?
Yeah.
Para hindi na tayo magdedebate na, hindi, bawal yan. Hindi. Parang nangyari, pinagbawal ng DNR, pumayag yung local government. So, paano naman tong individual na to?
Diba? Yun na eh.
Kawawa parating tao yung, eh.
Feeling ko yung problema, parang yung, ewan ko, yung government natin, they lack foresight talaga pagdating sa mga ganyan.
Mm-hmm.
Like, naalala ko yung Boracay, a few years ago, or ewan ko, more than 10 years ago, yung first time mo pumunta, di ba, magkasama tayo?
Yes, yes.
Yung mga bahay, halos nandun na sa ano, di ba? Naalala mo ba yun? Halos nandun na sa beach. Yung as in, nandun na siya sa beach.
Oh, naalala ko, pag high tide, halos na sa pintuna natin yung tubig.
Di ba? Nung time na yun, ganun. Pero ngayon, di ba, iba na. Tinanggal na nila.
Yes, yes.
So, ibig sabihin, parang hindi nila pinag-iisipan ng maayos. Bigla na lang, sige, ganyan, di ba? Parang ganun yung nangyayari ngayon dun sa Bohol na, sige, pwede ka magpatayo.
Wala talagang rules, no? Walang,
so parang lagi tayong, lagi feeling ko yung government natin, napaka-reactive lang. Hindi nila iniisip na, teka, okay ba kung hayaan natin yung ganito? Or okay ba kung mag-build tayo ng resort dito, oh, right on the beach or right sa may gitna ng mga hills?
Oh.
Parang, ano mo yun, kulang, napakakulang.
So, yung sa Bohol, hindi ko alam kung kasalanan ba nung tao, kung sinong, ano. Ako, nasa isip ko, hindi kasalanan nung tao nung nag-invest. Kasi, as far as she knows, legal yun.
Oh.
And kung ano yung legal,
babae ba yun?
Oh, hindi. Oh. Kasi ang nagpapa-interview, yung manager lang eh. Tsaka yung kapatid, hindi talaga yung owner.
Mm-hmm.
Pero kung legal, okay lang dapat yun. Pero tama ka nga na dapat malinaw yung rules sa city government or sa national government. Ano ba talagang dapat ginagawa? Mm-hmm. Kasi, hindi ko lang bakit hindi alam ng local government. Kasi Chocolate Hills yun eh. Hindi naman yan basta-bastang ano eh. True. Diba? Lugar. So, ano ba yung limit? So, ang gulo-gulo. Ang problem, tama yung sinasabi mo yan. Baka ang problem sa government din natin. Teka, sorry. Ulitin ko yung sinasabi ko. Naisip ko kasi na alam ba ng local government na hindi pinapayagan ng DENR na magtayo ng resort doon? Or hindi nila alam?
Baka hindi nila alam.
Wala silang kaalam-alam.
hindi naman nakakagulat kasi 'di ba? Pag may nilalakad tayong papers, ay punta ka dito, punta ka diyan. Alam mo 'yun, parang napaka-inefficient talaga. Parang hindi ba kayo nag-uusap? 'Di ba?
Napaka-basic eh. Kasi ang business talaga kasi ng Bohol, dati, ang business ng Bohol is yung mga fishing.
Mm-hmm.
And according dun sa tourist guide na nakausap natin nung pumunta tayong Bohol, hindi na siya ganun ngayon. More on tourist destination na.
Oo.
So kung isa kang, yun ang main business mo, yung pagiging tourist spot, dapat automatic alam mo kung ano yung mga pwede at hindi eh. Alam mo yung mga limitations mo eh. Hindi pwedeng, ay hindi ko alam eh. Diba? Parang minsan dapat common sense na sa kanila. And it's really hard eh, na ang iniisip ko lang diyan malamang may naglagay
malamang
na, ay wala naman nakakita diyan, okay lang yan, sige tayuan mo.
Mm-hmm.
Moron ganun eh, moron kasi syempre pag may nagtayo ng resort kailangan magbayad sa local government. Syempre, 'di ba, may mga permits, may bayad din eh.
Oo naman.
And ang kalakaran kasi talaga dito sa Pilipinas, alam naman ang lahat na to. Pag may pinapatayo kang structure, automatic merong under the table.
Sad but true.
Oo, kaya naman tumakbo yung permit, kaya yan napayagan.
May kapit.
Sa tingin mo ba, yung local government, sasabihin nila, ay hindi, akala namin, kinumpleto niya na yung permits eh, yung mga sa DNR eh. Imposible.
Hindi naman siguro sila ganun katanga, diba?
Imposible mo ron. Hayaan mo na, wala namang makakapansin, malayo ka naman. Oo. O sige, bigyan mo na ako ng konti dito. malamang, yun ang nangyari.
Malamang.
And, dahil dun, obviously, isa lang naman ang ibig sabihin nun eh, pera-pera. Nauwi na naman sa pera-pera. And ang nakakalungkot kasi dito sa Pilipinas, lalo na dito sa nangyari sa Bohol. Teka, ulitin ko, hindi ko alam kung tama o mali. Kasi di ko alam yung rules talaga kung ano. Kasi considering nga na malayo yung Bohol eh. Right? Malayo yung Bohol. Malayo
yung area,
yung resort dun sa viewing deck. Okay, so hindi ko alam. Pero ang sinasabi ko lang, napansin ko sa Pilipinas, meron tayong ano eh, lack of appreciation sa mga tourist spots natin.
Mm-mm.
Wala tayong pakialam as long as kumikita.
Oo, 'di ba nabanggit mo nga rin yung tertiary, 'di ba I think napag-usapan natin before.
Oo.
Na hindi nila inayos yung sanctuary na parang hindi siya parang nakakaawa yung mga tertiary tsaka yung flow nung mga paglalakad ka as a tourist parang hindi siya ganun ka-okay. Tapos yung mga
basta malagay lang. Basta may tertiary tayo dyan, okay
yung
na.
Tapos naglagay ng pangit-pangit na ano ba yung parang statue ng tertiary na hindi naman mo ang tertiary. Alam mo yun, yung...
Wala talaga. Oh. Walang finesse. Walang... Hindi niya. Tourist spot yan eh. Pag maganda yung product mo, pupunta mga
para
tao.
Para siyang nagiging ano ba, project sa school.
Oo, true.
Yung ganun, diba?
True. Yung mga poster, diba? Yung mga nakalagay doon, pang high school eh. Nung hindi nga pang high school, baka yung mga high school ngayon mas maganda pa.
Oo, true.
Nung high school nung kapanahunan namin.
Oo.
yung ganung design, so nakakalungkot.
Actually na. Dati nung hindi pa inaayos yung Manila Zoo, ganun din eh.
Oo.
Naalala mo, yung parang may bulletin board, tapos may mga nakadikit na parang ewan ko, ano ba 'yan? Parang yung high school project.
Cartolina, diba?
Oo, parang mga cartolina.
Kulang na lang maglagay sila ng bond paper na may sunog sa gilid. Eh.
Oo nga.
Yun lang yung kulang eh.
Oo nga. Yun yung uso dati.
Nakakalungkot. And hindi lang naman ito yung first time na nangyari na pinakita ng ating government yung ating lack of appreciation nga sa mga magagandang bagay, sa mga tourist spots. Ang isang prime example dito, yung Torre de Lorenzo. Familiar ka ba ron?
Oo, yung sa may Rizal Park.
Oo. Sa ano siya eh? Hindi naman sa Rizal Park. Tatawid ka pa eh ng
sa may, taft eh. Oo, sa may UN siya eh, di ba?
Oo.
Lagpas UN pa.
So, ang nangyari kasi doon sa mga hindi nakakalam, lalo doon sa mga OFW natin or sa mga Filipinos nating nakikinig na nasa abroad. Ano eh, pag pinicturan mo yung statue ni Jose Rizal, yun yung kailangan may photo ka doon.
Mm-hmm.
Di ba? Pag turista ka, luneta. Pupunta ka sa Manila, yun yung isang pipicturan mo na kasama ka na nasa likod mo si Jose Rizal.
Mm-hmm.
Di ba yung statue niya? Yun talaga. And ang nangyari, dahil sa pagiging greedy ng mga tao, nagtayo ng pagkataas-taas na building doon sa may, yun nga, tawid ng TAF, right? Sa may UN.
So, kita
siya. And kung magpapapicture ka ngayon na kasama si Rizal nung statue natin, kitang-kita talaga siya.
Siya lang yun nandun eh, na
oo, mataas. Oo, nag-iisa. Kasi for the longest time, sinasabi, bawal talaga.
Mm-hmm.
Na according to national history something, sorry, alam mo naman, medyo ano utak natin, hindi pwede.
Mm-hmm.
So, nagkaroon sila ng demandahan dyan. Pero ang problem kasi, nagawa na.
Mm-hmm.
Ang taas-taas na, ilang floors yun. And, as usual, binigyan na naman ng permit ng local government.
Ni Estrada. Oh, Estrada, diba?
Oo. Oh. And, yun nga, according to sa national history of something ganun, dapat humingi rin ng permit sa kanila. And hindi nga sila binigyan. Pero yung local government, syempre, palakasan. And alam mo, building to ilang floors ba yun? 40?
Siguro, mataas eh, mataas siguro 40 to 50 yun.
And malaki siya. Hindi lang siya 40 na manipis na building. Malaki.
Oo.
Ang ganda ng building. Nakapasok ko doon. Nung punta sa penthouse niya, ang ganda.
Mm-hmm.
Yung pag nandun ka sa ibabaw, makikita mo yung entire Manila. Yes, ang ganda niya.
Tsaka wala siyang mga katabi nga kasi pa eh. Diba? So parang nag-iisa lang talaga
yes.
siya.
And sa tingin, ang sabi kasi ni Estrada that time, malaki yung ipapasok sa Manila. Siyempre, yung amilyar, yung mga permits, ang laki ng perang pinasok, sayang naman.
Pera talaga.
Pera-pera talaga. So, at the end of the day, pera-pera. And as usual, katulad nung nabanggit ko kanina, malamang may under the table.
Oo naman.
Diba? Yung ganyang kalaking company, well, hindi nagbibigay sa local government, I doubt it.
DMCI?
DMCI ba? Nako, ay malaking company yan. So, hindi ko naman sinasabi na meron akong proof na ganun. Na mayroon talagang under the table. Wala akong proof. Pero, yun yung normal yung na reality. Oo, yun yung reality sa Pilipinas.
Sa lahat ng mga nagbe-business, di ba?
Oo. Na kung hindi ka magbibigay, pwede namang hindi ka magbigay eh. Pero, ang tagal ng permit mo, ang tagal ng proseso, pahirapan.
Yeah. Or baka hindi mo na magawa.
Tsaka ano eh, yung ginawa sa atin, like sa BIR, yung bibigyan ka ng tawag din, requirements, right? Ibibigay mo yung requirements na according dun sa kailangan nila.
Mm.
Pagdating mo dun, kulang pa rin.
Oo, lagi
kasi ganun. Parating mangihihingin sila. Ito na yung requirements. Ah. Hindi. Gets mo, papaikuting
ka ng papaikuting. Hindi, kailangan mo nung ganito. Dapat yes. may ganyan.
Tapos papabalik-balik. Oo, papabalik-balikan ka talaga. Siyempre, ang gusto naman ng iba, paano ba ano? Ito na lang, di ba? Pamirienda, I don't know. Pero yun nga, yun lang reality sa Pilipinas eh.
Yeah.
Ganun. So yun nga eh. Yun nga, dito sa Binondo, di ba? For the past few podcasts, parati nating ini-insist na
may bagong building na naman.
Oh, may bagong building naman. Ang sikip-sikip na dito. Ang pangit ng Binondo. Hindi nila ini-improve. Wala talagang pakialam yung government natin sa tourism.
Oo,
and ako naman, personally, yung agriculture natin, yung export natin, is hindi ganun kalakas.
Mm.
'Di ba yung nag-i-import ka tayo ng mga
tayo ngayon number one ba? Importer ng rice.
Ay, number one or number two?
O number two, importer
number one yata China eh.
Okay.
I'm not sure, pero number one or number two. Hindi, number one
number
yata
two,
eh. Hindi ko lang basta number one or number yun. Two. 'Di ba, yung export natin sa agriculture, konti lang. Ang ine-export natin,
coconut,
microchips.
Ah, ganun ba?
Pero, electronics, pero hindi kasing lakas ng Taiwan.
Mm-hmm.
So, medyo laggard pa rin tayo. And ano ba yung isang way para pumunta yung mga tourist, yung pera sa atin? And isang way dun is tourism.
Oo.
Yun yung ano natin, ang Pilipinas kasi talaga, more on service-oriented country tayo eh.
Mm-hmm.
More on service eh, more on yun. Kasama na dun yung tourism, right? Call Uh-oh. Center, tourism, ganun din. So, bakit hindi ayusin yung tourism? Ang nauna kasi parate yung yun nga, syempre pag may structure, may permit, may pera, may lagay. Parating ganun eh.
Oo, feeling ko sobrang complicated tsaka maraming layers nga yung ano na
yun. Oo, so nakakalungkot lang kasi in terms of tourism, nung pumunta tayong Vietnam, ang tingin ko sa Vietnam is medyo mas mababa compared sa Pilipinas. That was how many years ago?
2011 yata yun.
2011. During that time, alam ko umaangat na yung Vietnam. Mm-hmm. Siguro angat na kaysa sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Pero yung impression ko is, ano, hindi po ang ganda yung Vietnam. Medyo, ano siya, hindi okay. May mga certain lugar na city, pero iba pa rin ang Manila. Diba? Ganun yung utak ko.
Mm-hmm.
Pero ngayon, ngayon, in terms of ano yung economy, mas malakas na yung Vietnam sa atin by a mile.
Tsaka,
malayong malayo.
Yung tourism nila, definitely tsaka, mas malakas.
Yun nga, yung tourism nila. Nung pumunta tayo dun, ang daming ano, foreigner.
Ang dami.
That was 2011.
Oo, iniisip pa nga natin, ba't kaya ang daming foreigner? Siguro kasi nga may ano sila, a relationship with US kasi nga nagkaroon ng Vietnam War, ganyan. Oo. Yun yung iniisip ko.
Pero bakit sa Pilipinas hindi?
Pero yun nga, parang, ano ba, based on sa mga vlog na nakikita ko, hindi talaga tourist-friendly yung Manila. Talagang parang napakamalaki niyang letdown kapag pupunta dito yung mga foreigners. Parang lahat na di-disappoint na sinasabi, huwag na kayo dumaan sa Manila, dumiretso na lang kayo ng Boracay, Siargao, Cebu, ganyan, o Palawan. So, ako rin eh, kung mayroon akong friend na gustong pumunta ng Pilipinas, ayaw ka na dumaan sa Manila, hindi mo makailangan
pumunta dito. Kaya nga, nung pumunta tayong, nung 2011 sa Vietnam, nagulat ako kasi doon ko first time, sorry, medyo, yung nga sabi niyo, medyo aanga-anga ako. Yun yung first time ko nakita ko na maraming turista na puti.
Hindi ka pa nakapuntang Bangkok.
Yun nga ang sasabihin ko next. Yung Vietnam, ganun.
Oo.
Yung Thailand, yung kinikwento mo sa akin, mas grabe.
Oo.
Grabe yung tourism talaga. Nila, grabe. And nung nakita ko ngayon data, yung tourism data,
siya yung number one, diba, dito sa Asia?
Oo, iwan na iwan ng Pilipinas.
Mm-mm.
And umang meron sa Thailand.
Masarap daw yung food, mura yung food.
Temple culture, siguro. Oo. Pero may culture din naman tayo, di ba? Yung mga tao dito sa Intramuros, yung mga Spanish meron. Houses.
Pero iba yung mas exotic, ewan ko. Parang
exotic din naman yung ano. Ang problema, sa Thailand, inalagaan nila.
Oo.
Sa Pilipinas, okay, Intramuros, tapos.
Although hindi ko rin naman masabi, yung Bangkok kasi very similar sa Manila, di ba? Di ba yung mga nakapunta na dyan? Parang almost same feels, pero
mas convenient ba?
Oo, definitely mas convenient kasi yung ano nila, MRT, BTS yung tawag nila. I think mas ano siya, mas malawak yung reach, yung train system nila. Although traffic rin, pero mas
anong mas matindi? Traffic sa Thailand parang o traffic dito?
Matindi rin yung traffic dun eh. Pero mas tourist-friendly siya, I guess. Mas hindi siya madumi. Di ba dito, dugyot talaga eh.
Yung sabi mong traffic din, narinig ko yan traffic. Dati, right?
Mm-hmm.
Pero sabi nila ngayon, ha, mas traffic ang Manila compared sa Thailand.
Ah, ganun ba?
Ngayon. Kasi yung Thailand, nag-improve na raw. In-improve na nila.
Pero nung time na nakapunta ako, which is super tagal na, 2013, more than 10 years ago, sobrang traffic talaga. Yung parang, ang tagal mong nakahintay ng stoplight or nung basta, parang naano ko na, ay, mas malupit traffic dito. Oo. Pero ewan ko lang ngayon.
No, in fairness naman sa Pilipinas, marami na rin ako nakikita ng foreigner dito.
Marami na.
Yun dumami. Lang. Dumami.
Pero okay. hindi nowhere near yung Thailand, dami sa Thailand na.
Or Vietnam.
Oo. Kasi kapag, actually, pagbaba mo pa lang ng Bali, di ba?
Yes.
Bali or Bangkok, makikita mo agad yung pila doon sa foreign passport, grabe.
Pumunta tayong Bali, grabe yung pila, di ba? Grabe, turista talaga.
Puro galing Australia, di ba? Yun yung puntahan nila. Pero sa atin, may konting pila rin. Pero mapapansin mo, yung bulk ng pila is mga balikbayan. So, mga galing abroad, di ba?
Yes, yes.
Yun nga, sa Manila, hindi na rin, I guess, it's a good thing rin na may mga direct flights na nga papuntang Bohol, di ba? Yung sa Bohol, number one tourist nila is mga Koreans daw. So, diretso na silang Bohol. Hindi na sila dadaan ng Manila.
So ang ano ng mga foreigners sa atin is more on yung natural beauty ng Pilipinas.
Yun lang naman talaga eh. Kaya nga lahat,
pero actually sabihin, sinasabi eh. Hindi dahil ginawa ng government na maganda. Hindi.
Nagkataon lang.
Nagkataon lang dahil yun yung nakaka-frustrate eh kasi ang ganda ng Pilipinas. Hmm. Ang daming tourist spots, ang daming pwedeng puntahan, ang daming pwedeng gawin.
Uh-oh.
And yet, napapabayaan.
Actually, yun yung nakikita ko nga na, kasi nga, madalas ako mag-TikTok, ganyan. So, sinasabi nila, okay yung, in terms of food, mas pipiliin nila yung iba, yung mga Bangkok, ganyan, Bali. Tapos yung, in terms of yung hotels, yung cost of living, mas pipiliin nila iba. Mm-hmm. Iba lang daw talaga yung beach dito tsaka yung diving.
Oo.
So, kapag kaya, nag-dive ka dito, super ganda.
Ang nangyari, sinwerte lang ang Pilipinas.
Oo.
Hindi dahil ginawa ng Pilipinas ng gobyerno na maganda, na okay puntahan dito, okay. Hindi ganun eh.
Mm-hmm.
More on sinwerte lang. Ang problema ngayon, etong dahil may mga tourist spots nga tayo na okay, maraming corporation ang pumapasok. Pero ang problem, nagiging abusado naman. Like yung sa Boracay, 'di ba nagiging crowded na sobra eh. Mm. Pinasok ng mga malalaking businesses eh. Malalaking hotels, mga casino, ganun.
Oo, marami na.
Hotel. So, nagiging crowded, hindi kaya nung island. Syempre yung mga sewerage system, island kasi yun eh, 'di ba? So, ang hirap eh. Kaya anong nangyari, 'di ba? Dati nagkaroon ng issue, tinatapon na lang daw sa
oo, yung may makapal na tubo na papunta diba? Sa dagat.
Yun yung nagiging problema dahil na naman sa pera-pera.
Mm-hmm.
Bakit hindi nyo na lang i-develop yung ibang lugar na malaboracay din? Or, di ba, i-disperse na siguro buong Pilipinas puntahan nyo or what? Eh, yun nga, problema yung mga malalaking companies. Nakakatulong sila, napapaganda nila yung lugar, pero minsan nasosobrahan.
Oo, sa tingin ko kailangan i-limit talaga. Hindi rin pwede yung sobrang, di ba, like yung Boracay, maliit lang siya eh. Hindi siya parang kasing laki ng Bali na 'di ba nakapaikot yung mga iba-ibang area eh. Isang beach lang siyang ganun eh, mm-hmm. 'di ba? So hindi pwedeng punuin talaga eh.
Kaya alam mo, pasensya kung ano, medyo nagra-rant kami kasi yung frustration namin na ang ganda-ganda ng Pilipinas and yet mm-hmm. walang ginagawa para ayusin talaga ng maayos. Although sabi nila yung inaayos na daw.
Mm-hmm.
Na nag-alat na daw ng pera bago pa mag-start yung San Miguel na i-upgrade at ganun sila yung mag-ano. Pero yun nga eh, naiyan natin, may problema. Yung mga tourist spots natin, may problema. Yung Manila, one problem ng Manila is hindi siya walkable.
Oo.
Siyempre,
oo.
Bilang turista, like, di ba, tayo pumunta tayong Taiwan or Hong Kong, gusto natin as much as possible, naglalakad tayo.
Oo.
Naglalakad, tapos magte-train. Yung, or sa Taiwan, di ba, pag hindi train, yung bus, kasi napaka, ang ganda nung, ano nila, nung bus system.
Oo.
Sa atin, walang ganun.
Wala,
eh.
Wala.
Di ba, yung bus natin, although sa EDSA yata may mga stops, right? Pero dito sa TAF, ganun pa rin eh. Kanya-kanya pa rin.
Hindi ko rin alam eh. Nag-work ba dito sa atin yung Google? Di ba kapag nasa Taiwan tayo or Singapore, Japan, nag-work yung Google eh. Sobrang sakto kapag nakalagay ano yung dadating ng 10:07. Talagang nandyan ng 10:07 yung bus or yung train. So, dito yata.
Yes, yes. Din, no? So, yun lang naman yung frustration namin sa Bohol. So,
ang haba ng kwento tungkol sa Bohol.
Yung topic lang natin, yung Bohol na may resort. Lumabas yung frustration. Pero kasi, as a Filipino, gusto ko rin naman maging magandang Pilipinas.
Mm-hmm.
Gusto ko rin maging proud sa Pilipinas.
Uh-oh.
And ang problema, nililet down tayo ng ating gobyerno. Hindi naaayos ng maayos. Wala, ang hirap-hirap. So, yung next topic naman natin, from Bohol, lipat naman tayo sa Kalinga, Apayao
ba? Kalinga ba? Kalinga?
Kalinga? Ah, basta yun. Meron kasing video na lumabas or pictures. Pictures kasing
pictures,
nakita ko eh.
Pictures.
Na hindi ko alam kung nakakatuwa. Pero pag-usapan natin. Nakakatawa kasi yung picture na yun, si Wang Od.
Mm.
Di ba yung mambabatok?
Oo.
Right? Yung ating tattoo artist.
Mm.
May picture na hinawakan niya yung birdie ni... yung birdie ni Piolo Pascual. And sa picture, mukhang nailang si Piolo Pascual kasi, di ba? Hindi ko nakita yung video so hindi ko alam yung totoong reaction. Pero sa photo, mukhang
awkward.
Awkward. And si Wang Od actually, hindi naman first time yun eh.
Oo nga
eh. Ang dami niyang pictures.
Oo, ang dami. Dati pa yun
ginagawa, eh. Dati niya pang ginagawa.
Kapag guwapo ba? Or kahit sino?
Hindi ko alam eh. Basta trip
pero
niya.
More on kinakapa niya lang. Like on top of
hindi naman lamas. Pero kapa-kapa lang. And ilang taon na si Wang Od?
Hindi ko alam. 90 plus 100 ba? 100? Parang 100. Near 100 na yata eh.
So ito yung question. Kasi ito yung nagiging issue dun sa mga social media. Kung si Wang Od ba ay naging isang lalaki, like 80, 85, 90, okay? Tapos nandiyan si Piolo Pascual eh. So palitan natin, gawin nating Ann Curtis. Kung si Wang Odba ay lalaki at nagpapatato si Ann Curtis, tapos hinawakan niya yung boobs ni Ann Curtis, would that be okay?
Siyempre hindi. Yun yung problema eh. Dapat hindi rin okay eh, na si Wang Od hinahawakan niya yung mga boys.
Pero kasi for them, ano yung katuwa, tanda-tanda na yun, wala na yun, nagpapatawa lang yun.
Pero kapag, yun nga eh, kapag babae, iba eh, di ba? Iba yung sexual assault na yun eh. Kahit regardless of age, hindi siya okay, di ba?
Mm.
So, dapat same for me, so for me lang naman. So,
hindi pwede, na yung ginawa ni Wang Od is, hindi okay.
Oo, hindi okay. Dapat hindi... hindi siya ina-allow or hindi siya tinotolerate na. Mm-hmm. Dapat, ang hirap, I know mahirap kasi matanda na eh. Pero dapat yung mga people around her, dapat sila yung maging, ano ba, maging...
Pero pwede nang sabihin ni Wang Od na, kayo may kailangan sa akin eh, pumunta kayo dito para magpatato. Hahawakan ko lang naman isang ganun
hindi naman yung kami ano pumunta, mo. Hindi naman sila pumunta doon para magpa, ano?
Oo, magpa-himas. Pero ano yun? Ano yun eh, parang package na yun eh. Magpatato ka, hawak ko.
O di dapat part of the, ano, may kasunduan, may pipirmahan na package.
Hindi, kasi ano yun eh, parang kung isipin mo, baka ano eh, yung hindi na kailangan ng kasunduan na, di ba, na parang automatic na, basta pag magpatato ka.
Hindi ko alam. Kasi pwede dami na eh. Naman, I mean, kung may, di ba, kung willing naman talaga sila, di ba, na ganun yung mangyayari. Edi...
kasi si Piolo Pascual, hindi niya ba alam na gawain ni Wang Od yun?
Ako, hindi ko alam. Ako nakalimutan ko na eh. Kung lalaki ako, magpapatato ako sa kanya ngayon, hindi ko na maiisip yun eh.
Kasi ako, personally, kung magpapatato ako, di ba? Tapos bilang hinawa ko, ano ako ni Wang Od, matatawa lang ako eh. Hindi ako ma-offend.
Oo.
Pero, balik na rin nga natin.
Nga, kapag babae.
Kung lalaki si Wang Od, tapos babae, tapos maganda pa, sikat, di ba? Ann Curtis nga. Sobrang laking issue nun. Sabi nga, manyak naman yan. Ba't ganun?
Oo.
This is so dead. Sorry. Hindi, kasi yun yung iniisip ko eh. Nga minsan unfair.
Oo. Kung isipin mo nga unfair, kasi nga, parang yung mga lalaki rin yan na nare-rape, di ba? Totoo naman, pwede naman ma-rape yung mga lalaki. Pero, parang dina-downplay ng mga tao kasi nga lalaki sila. Tapos, so, paano ka marirape?
Sasabihin nga, buti pa nga, inanong ko yun, di ba? Ganun, nagpaano sa'yo eh.
Yun nga eh. So, medyo unfair talaga. Tapos, siguro, na matatawa ka, magiging joke siya sa'yo kasi hindi siya nangyayari madalas, di ba?
Hmm.
Para maging big deal. Unlike, yung mga babaeng nare-rape, mga babaeng natcha-chancingan kahit saan, yun yung problema na masyado siyang normalized na...
True. Ang for me kasi, ang problem kasi, ang hirap eh, kasi ano to eh, gender studies.
Mm.
So, nag-aral naman tayo ng konti nung college, pero...
isang course lang. Lang.
Pero ito kasi yung dilemma dun eh. Iba kasi yung case, hindi ko pinagtatanggol si Wang Od kasi... common sense will tell you na kahit babae pa yan,
oo.
Hindi okay.
Oo.
Yun yung common sense, yun yung dapat. Pero kasi, syempre, bakit ayaw ng babae na maharas ng lalaki? Kasi sa history, syempre, yung mga babae yung nire-rape,
oo,
babae yung kinakawawa, babae yung binubugbog, yung maraming violence against women.
Mm.
And sa history naman, bibihira naman yung violence against men. I'm not saying wala, pero konti lang.
Yeah.
Like, for example, hipuan ako ni Wang Od. Wala naman, di ba? Pero pagbaliktad naman, yung lalaki ng hipo sa isang babae, mas likely na, alam mo yun, baka, iba kasi utak ng, sorry sa mga kapwa ko lalaki, pero iba kasi utak ng lalaki.
Totoo naman.
Kasi baka kay Wang Od, nangungulit lang eh. Pero sa lalaki, hindi ko alam kung nangungulit lang eh. Oo eh. So parang iba yung treatment ng isang babae na ganun kaysa treatment ng isang lalaki. O for example, kunyari sa office setting. Alam ko malabo, alam ko mahirap. Minsan 'di ba pag babae yung mag-hug sa lalaki, "Oh, kamusta ka na?" Tapos akbay, 'di ba? Walang problema. Kasi more likely than not, wala namang mangyayari talaga, more on ganun lang. Pero pag ang lalaki ang biglang umaakbay sa babae, Di ba? Parang, ano to? Bakit? Mas likely na may mangyayaring hindi maganda. So, more on feeling ko, more on, kasi more on yung experience eh, more on yung past, kung ano ba yung nangyari before, yung sa history, kung ano yung, gets mo, mas nakakatakot kasi pag lalaki yung gumagawa.
Oh.
Mas likely, unlike pag babae. Nga,
mas marginalized yung mga babae, mas, yun nga, maraming, mas maraming mga ginagawang hindi okay.
Oo.
So, mas ano tayo, wary about
mas the situation. Mas takot yung mga babae. Mas takot na, hala, ano, baka anong gawin sa akin?
Yeah.
And syempre, ayaw naman nating ma-feel ng babae yun.
Mm-mm.
Na ayaw nating ma-feel ng isang tao. Kahit na lalaki, pero ayaw nating ma-feel ng isang tao na inaano siya, vina-violate or ano ba, yung gano'n, hinaharas, right?
Oo.
Kasi pag lalaki, I'm not saying tama yung ginawa ni Wang Od nga, pero ako, pag ginano ko ni Wang Od, diba? Anong kakawin naman ito? Sige. Diba? Wag lang lamas, 'di ba? Konting ano, 'di ba? Oh, sa akin wala naman. Mm-hmm. Hindi ako natatakot. Hindi ako gets mo, unlike pag babae usually natatakot kapag ginanong ka ng lalaki. Oo. Pero yung ibang lalaki, hindi naman natatakot. So may konting ganung ano eh, may ganung tawag dito, angle. Pero I'm not saying na tama pa rin yung ginawa ni Wang Od. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko lang
na iba, magkaiba.
Iba yung experience ng isang babaeng nababastos kaysa sa lalaking nababastos. Kasi 'di ba, kahapon lang pinag-usapan natin na ilang tinanong kita, nabastos ka na ba sa public transpo? Mm. Ano ba nabanggit ko
siguro may few times na kaya ayoko sumasakay ng bus kasi nga kapag punuan yung bus, tas nakatayo ka. Yung may mga times talaga, hindi ko alam kung ilang beses nangyari, pero definitely more than once or more than twice pa yata. Na yung mga dadaan sa likod mo, na ididikit talaga yung ano nila.
Mm-hmm.
Diba? Yeah. Habang, diba, dadaan siya, syempre masikip eh. So, ikikis-kis nila ng slight yung, alam mo na.
Oo. Oh.
Doon sa puwet ko. Siyempre, ayoko naman harap. Diba? Mas, yes. Ano ba mas okay? Harap ka o tatalikod? Siyempre, tatalikod ka. Tapos ikikis-kis sa puwet mo, sasadyain
talaga. Saka marami pa doon yung minsan daw, mag-aantag dito, magka-cross arms.
Oo.
Tapos yung gilid ng siko, dinidikit sa boobs. Yun daw yung madalas na ginagawa sa mga buses, sa mga trains. Tapos nabanggit mo sa akin, diba dumaan ka dito sa may malapit sa atin, may construction site. Talagang sinisipulan ka.
Oo, normal lang kapag may mga
yun nga eh. Which is nakakatakot.
Mm-mm.
Ito naman yung question. Ilang beses na ako naaharas ng mga babae?
Ilan?
Ilang beses na akong nahipuan ng mga babae sa train?
Ilan? Never.
Never, di ba?
Oo.
Ilang beses na akong nasipulan ng mga babae?
Or may wala bang nagsabi sa'yo, "Hi, Pogi." Mga bakla.
Siguro. Bakla, yes. Pero yung babae...
Ay, di ba, naalala ko, ayaw mo nagpapagupit sa parlor.
Kasi, pag ginano, parang may nalalaman.
Ginagawa rin nila sa'yo yun.
Minsan kasi, pag sa parlor, ano eh, di ba, may ano, armrest.
Mm.
Tapos minsan nararamdaman mo, dito sa may arms mo, may dumidikit.
So, same style dun sa bus.
Oo,
diba?
Yun.
Di ba? So, yung mga lalaki talaga yung ganun. Nature ba ng mga lalaki?
So, ang one point, walang babae. Or kung meron man konti. Konti lang yung babaeng nangaharas ng lalaki. Unlike yung mga lalaki na napaka-normal na hinaharas ang babae.
At saka kapwa lalaki.
Oo. I mean, di ba ikaw na ganun, kapatid ko na ganun. Sa tingin ko, halos lahat ng babae nakaranas one way or another ng harassment.
Lahat. Kahit, di ba, marami nagsasabi, kahit nga naka sobrang modest yung clothing mo, naka long sleeves
wala,
ka,
wala sa damit.
Magsuot ka ng pants, yes. Ika-catcall ka pa rin talaga. Basta, alam mo yun, medyo... Ewan ko. Hindi ko alam. Kahit ba hindi ka super ganda, kina-catcall pa rin. Basta babae.
Basta babae. Basta babae. Kahit ano pang itsura, kahit ano pang size, kahit ano edad naman. Inisip ko, baka may mga lola na.
Hindi naman siguro.
Pero, basta babae.
Mm.
Hindi ko alam yung lola naman. Wala pa ako naririnig na ganyan eh. Mm. Pero, ganun talaga eh. No? Mm. Madalas eh. So, yun ang difference nung kay Wang Od nga. So balikan natin yung kay Wang Od. Yun yung pinaka-difference kasi throughout history mas maraming babae ang hinaharas ng lalaki compared sa lalaking naharas. Kaya yung mga lalaki kung maharas man ng babae,
wala lang.
Parang wala lang. Pero I'm not saying tama ha. Ulitin ko, wala akong sinasabing tama kasi ano yan eh, kailangan pa natin pagdebatehan, pag-usapan, di ba? Kailangan natin ng understanding, depende minsan sa context.
Mm.
Kasi may yun nga yung may mga lalaking nare-rape ng babae, may mga ganong news eh. So syempre hindi rin naman okay. Hindi naman natin pwedeng sabihin, "Oh, swerte ka nga, buti ni-rape ka ng babae," 'di ba?
May mga lalaki bang ni-rape ng babae? Kasi alam ko may mga lalaking na-rape pero ni-rape sila ng kapwa lalaki.
Sa mga news may ilan-ilan pero bihira.
Bihira. Kasi parang mahirap nga rin as a ako as a babae. To try kitang rapein, ang hirap.
Bigyan mo ko ng drugs. 'Di ba?
Yung ano,
may gamot sa alak, makakatulog ako.
Oo.
Okay, itatali mo ko. Paano? Tapos, bigyan mo ko ng mga supplements. Viagra.
Pwede. So, pwede.
Pwede. Kung gusto,
sobrang
may
pa. Sobrang effort,
pero meron.
Okay.
Diba? Kaya kasi sabi ko, ang hirap magsabi kung, ayoko magsabi kung okay lang o hindi. Kasi, common sense will tell you na hindi okay.
Mm-mm.
Pero, iba yung pinagdaanan ng mga babae. Tama. Mas may timbang yung sa babae. Oo. Kaya hindi, mas frown upon pag lalaki ang gumawa sa babae. Uh-oh. Kaysa sa babae ang gumawa sa lalaki.
Mm. Tama.
Tsaka depende sa degree. Kasi, kunyari, babae, hinipuan ako. Ako, ano ba yan? Ganun lang.
Uh-oh.
Pero syempre, baka mamaya may iba pang gawa, nilamas-lamas, o tinali ako, I don't know.
Uh-oh.
Diba? Syempre, wag naman. Uh-oh. Di porket lalaki ako at babae siya, pwede na yun.
Uh-oh, true.
So, depende rin sa degree. So, maraming, ano yan, maraming, dapat pag-usapan pa, depende sa context.
Yeah.
Okay, so, aside from that, huwag naman yung mga news ngayon sa Pilipinas. Ano? Kasi, ano yun, kailan to? Kanina ba? Kanina yata eh. Nabasa ko, sorry ma, mahilig kami sa Reddit eh. Ikaw ba yun or ako? Ikaw. So, kinakwento mo sa akin. Sige, ikaw na magkwento para mas kompleto. Kasi hindi ko siya nabasa eh. Moron, nabanggit mo lang.
Ano yun? Yung may nag-post?
Yung Philchai.
Kasi yes. May isang subreddit doon, yung Philchai friend. So most yung Philchai, yung mga Filipino Chinese like us na yun nga nagpo-post lang sila kung ano-ano about being Philchai. So may nagpost na pure Pinay daw siya. Tapos may boyfriend siya na pure Chinese. Hindi ko alam kung pure Chinese. I think pure Chinese.
Pure Chinese yung lalaki.
Mm. Tapos imi-meet daw niya yung parents. Tapos may Great Wall daw. So hindi ko alam kung
ano yung sabi ng Great Wall sa mga hindi nakakaintindi. Or nakakaalam, sorry.
Yung Great Wall yung term nila para dun sa idea ng mga Filipino-Chinese or so, hindi lang ba Filipino-Chinese yun? Mga Chinese in general. Oh. Na gusto nila pag nag-boyfriend ka or nag-girlfriend ka, same, Chinese yes. Din.
Mm-mm.
Para ma-preserve or something. Ano ba? Hindi natin alam.
No, basta ang point naman nun, usually ang isang Chinese gusto sa Chinese lang din.
Mm-mm.
Hindi naman not necessarily ano eh, Filipino. Kasi yun yung problema sa karamihan eh. So, yung Great Wall, hindi naman talaga para sa Filipino lang. But rather uh-oh. Para sa kahit anong nationality.
Oo.
Kasi true. Ang problem, akala, ay hindi, kasi minamaliit kaming mga Filipino, kaya ganun. Hindi siya ganun. Kasi kahit ng mga Chinese, ayaw nilang magkaroon ng boyfriend o asawa yung Chinese nilang, lala daughter, yung Chinese nilang daughter, kahit sa Amerikano.
Oo.
Kahit ang Amerikano pa yan.
Ang question ko, ayaw rin ba nila ng mainland Chinese? Or okay
sa
lang
Philchai?
Yung... Oo.
Ganito. Yung mga Philchai mismo, yung generation natin,
oo.
Kasi medyo hindi. Mm-mm. Medyo hindi. Pero, yung parents, maraming okay pa rin. Kasi you have to consider, yung parents natin at yung mga lolo natin, mainland naman karamihan eh.
Oo, I know. Pero kasi naalala ko, may isang instance, yung meron kang cousin na nagkaroon ng girlfriend na mainland Chinese.
Mm-hmm.
Tapos medyo hindi okay. Diba?
Hindi okay.
Or hindi siya okay because doon niya gusto tumira.
Oo, kasi syempre malalayo sa Pilipinas. Uh-oh. Tsaka yung babae kasi, relatively older.
Ah, okay.
So baka no. Tsaka yung tita ko is medyo ano, dito na lumaki. So, syempre, may bias na siya for Philchai. Kung saan siya comfortable.
So, going back to dun sa Reddit post, nagtatanong siya, naghihingi siya ng tips kung ano bang dapat niyang gawin, ano ba dapat niyang isuot, kailangan niya ba magbigay ng regalo pag na-meet niya na yung parents. So, gusto niya mag-make ng good impression. Ganun. So, ano ba? Yung, actually,
ikaw
kasi,
sa tingin mo, kasi, lang yung... kasi ako is pure Philchai. Ay, Philchai. Pure Chinese talaga by blood. Pero syempre, pure Filipino naman ako in terms of nationality.
Ako, matagal na tayong kasal, 15 years. Nung umpisa, hindi rin sila okay with me kasi hindi ako marunong mag-Chinese. Although mukha naman akong Chinese, pero hindi ako conventional na Filipino-Chinese by any means. Like, except for the fact na nag-study ako sa Chinese school, parang yun na eh. Mm-hmm. Diba? Wala na akong ibang something Chinese about me except my yung tatay ko, Chinese din. So, mas Filipino ako.
Yes, yes.
Feeling ko, speaking from experience, kahit, siguro kapag, in terms of damit, parang wala naman sila masyadong pakialam eh. Basta ayos yung damit mo, hindi ka naka-black. Diba? Basta medyo modest, diba? Hindi naman yung nakaluwa yung boobs mo or something. Parang hindi siya masyadong nagmamatter. Yung gifts, based on experience, hindi rin siya nagmamatter. Feeling ko, pag binigyan mo siya ng regalo, parang okay lang, ganyan. So, syempre, it's hindi nice pa rin so, na mag-make ng effort.
Inisip mo ba na, oy, pupunta ako sa bahay ni Gigi. Mamimit ko yung parents niya. So, naisip mo ba?
Never naman tayo kasi nagkaroon ng formal na ano introduction. Never niya naman ako in-introduce talaga na, oh, ma, pa, girlfriend ko. Never eh. Diba? Never tayo, actually, kapag isipin ko, never tayo kumain sa labas together.
Moron nakasama na sila. No? Moron, alam na lang, ano ba tawag doon?
Parang open secret in-assume na lang. Oo, parang hinayaan mo lang sila na isipin na, ah, ano, ganun. Tapos siguro sila na lang, yung ugali mo kasi hindi ka talaga nakikipagkwentuhan. Baka yung parang nangyayari sa atin ngayon na sasabihin na lang nila, oh, ano, gusto mo na ba magpakasal? Ano ba? Hindi ko rin alam eh kung ano yung naging conversation nyo. Pero siguro depende sa parents, no?
Oo.
So kung medyo traditional, hindi ko alam eh.
Ano talaga? Ba, eh? Kasi dun sa nagtanong sa Reddit, hindi natin alam yung entire context. Hindi natin alam kung gaano ka-traditional yung parents.
Mm-mm.
Hindi natin alam kung nag-iisang anak ba to, ilan yung kapatid.
So, nagmamatter pa yun?
Kung panganay. Iba yung panganay sa pangalawa, pangatlo at bunso. Iba pa yun.
Oo. Pero, I must say, na kung ikaw yung girlfriend, tapos ikaw yung Pilipina, tapos yung husband-to-be mo yung, or yung boyfriend mo yung Chinese, mas ma-accept nila yon kesa sa mas mahirap yung ikaw yung Chinese mabae tapos ipapakilala mo yung boyfriend mong Filipino, pure Filipino
yes. Usually doon
mas mahirap problem, yun yes. O mas iba yung ano iba yung pero standards ano ba diba?
May ewan ko kung nakikinig siya pero may friend ako na Chinese yung girl Filipino yung guy sabi nung girl kaya niyang ipaglaban yung lalaki sa parents niya. Pero yung lalaki, medyo ano siya eh. Siguro, hindi, Chinese eh.
Maganda insecure
eh. Siya. Insecure siya. Kaya nag-fail yung relationship. So baka nagmamatter din kasi kailangan, minsan, kailangan mo maging ano rin, yung self-confidence mo.
Oo.
Na, we have to accept the fact na meron talagang great wall. Meron talaga. Pero lahat naman ng wall, kayang akyatin, kayang tibagin.
Mm.
Diba? Pwede naman yun. Pero kung simula pa lang, isip mo, ay, may great wall. Ano, yung masyado kang, alam mo, yung self-confidence mo wala. Wala na mangyayari. Kasi sabi nga nung girl, kaya niya yung paglaban, pero hindi tinuloy nung lalaki. Kasi natakot na siya eh. Na paano yung future nila, paano yung ganyan. So, hindi tuloy nagtuloy. I mean, syempre, alam ko naman nagmamahalan sila, okay sila. Okay naman yung relationship. Pero hindi ano. Doon naman sa babaeng nagtatanong kung ano yung ano yung kailangan gawin sa first time na dadalhin siya doon sa bahay ng parents nung boyfriend niya. Confidence lang eh, di ba?
Oo.
Na ang gusto lang naman ng sorry ah, kasi iniisip ko eh, kasi syempre iba-iba nga yung situation eh. Pero for me as a Chinese parent, yun nga, dapat decent. Tama yung sabi mo, hindi pwedeng nakaluwa yung boobs, hindi pwedeng naka short skirt, kasi yun lang yung bare minimum na pwede mong gawin, maging decente man lang.
Yeah.
Diba? Huwag mo nang isipin na, hindi, mas maganda ako pag nakalabas yung boobs ko. Oo, para sa boyfriend mo. Pero kung aliligawan mo ay yung parents, medyo alangan.
Oo.
Tapos, kailangan, regalo, baka not so much, kasi hindi naman talaga sila nag-expect sa babae.
Mm.
Pero pag lalaki na Filipino, better.
Ah, sa bagay.
Diba? Pag lalaki. Pag babae, hindi masyado. And eto, kikwento ko lang, mamaya, ano ka naman, magselos ka. Yung isang, yung nanay ko, merong isang Filipina na nagustuhan ng nanay ko. And nagustuhan niya, hindi naman siya mayaman, hindi siya ano. Pero napaka-friendly niya. Parating nakasmile. Napaka-pleasant. Yun lang. Nakuha niya na yung kiliti ng nanay ko.
Ako, hindi ako ganun.
Ayun lang. Ayun ang problema.
Sobra kasi akong mahiyain. Parang feeling ko sobrang introvert ako.
Oo. Kaya nga, isasabi ko yung self-confidence importante. Kasi kung kaya mong dalhin yung sarili mo dun sa Chinese parents.
Oo.
Pwede.
I think, oo. Lalo na kung, like yung sa case natin, di ba? Yung parents mo. Sobra silang outgoing, ma-PR. Mm-hmm. So gusto rin nila, ganun.
Yes.
Which is, not me.
Ayun lang. Pero ito lang naman advice dun sa sa girl na first time niya makikita yung parents.
Oo, kailangan lang confident ka kahit.
Hindi pwedeng magmumukmuk ka. Mm-hmm. Hindi pwedeng mahihain ka na hindi ka man lang babati, na hindi ka nakasmile, na hindi ka... Yung personality.
Oo.
Kasi karamihan ng Chinese parents, more on personality-based. Or baka parents ko lang.
Baka parents.
Pero sa experience ko, more on gusto nila yung happy na personality. Pag ang babae, or... yung mapapangasawa nung ano niya, ng anak niya, is dyan lang sa tabi, mukhang engot. Yung mga ganun.
Grabe ka
naman. Hindi, ang sinasabi ko lang, kasi may mga taong ano eh, na sa sobrang mahiyain, hindi magsasalita, hindi mag-aano.
Ganun rin ako eh.
Yun nga yung problema eh. Meron ng great wall, tapos bibigyan mo pa ng reason para hindi ka magustuhan. Hindi ko naman sinasabing kailangan maging OA na, "Oy, hi! Kamusta? Oh, hi!" Ano ba tayo? "Mommy, kumain ka na."
Pero may mga ganong tao.
Yeah. Kung kaya huwag mo. Huwag naman exage. Pero yun nga eh, kailangan magkaroon lang ng bubbly personality. Sobrang laking ano nun.
Mm-hmm.
And yung sabi ng Filipina na nagustuhan ng nanay ko, is talagang Pinay na Pinay rin.
Mm-hmm.
Pero dahil nga bubbly personality, okay na rin.
Mm-hmm.
Tapos may isa akong ano, nagkikwento eh, na naging ex na Chinese, pero hindi ganun.
Mm-hmm.
So, parang hindi rin feel lang ng parents ko. Uh-huh. Parang okay lang, ano naman sila, tawag dito?
Civil.
Oo, civil naman sila, pero hindi ganun. Unlike nung Filipina. Tapos ano pa ba? Ano pa ba yung kailangan?
Mm-hmm.
Siyempre, you have to do well.
Oo.
Yun yung difference eh. Pag lalaki, kailangan may pera.
Oo,
kasi dapat. Siyempre, may pera ka. Kailangan maayos yung business. Hindi nga kailangan may work eh. More on kailangan maayos yung business mo.
Mm-hmm.
Mas malaking ano yun kung business. Kasi, syempre dahil anak nila ay babae, gusto naman nila na ma-assure na yung future ng anak nila is okay.
Yeah. Right? Yun. Uh-oh.
Sa babae, kung babae naman yung mapapangasawa ng anak nila,
gusto nila makitang maalaga, ganun.
Siguro, pero hindi masyado nagmamatter yung ano.
Mm-mm, sa bagay. Iba nga yung standards kasi. So, kapag lalaki, kailangan mayaman.
Oo.
Pag babae, okay lang.
Hindi naman okay lang. Siyempre, maganda kung may pera din. Pero, hindi naman...
Like yung mukha, nagmamatter ba yung mukha? Hindi masyado. Kung confident. No?
Alam mo kasi, hindi naman sa pagiging Chinese yun eh.
Mm-hmm.
Siyempre, kung yung parents, yung mukha ng girlfriend or boyfriend ng asawa nila ay...
Mukhang paa.
Oo, mukhang paa. Siyempre, may bias na agad yun. Kasi meron na silang reason para i-hate yung tao. Ayan na naman yung boyfriend mo mukhang paa. Ano ba yan? Pupunta dito. Eh, syempre,
may naalala ako.
Buti, kung maganda or guwapo, paano nila sasabihin, pupunta naman dito yung kamukha ni Pia Wurzbach. Syempre, hindi naman ganun, di ba?
Pero wala silang magagamit. Lahat naman ng parents, regardless kung Chinese or Filipino, medyo judgmental talaga tayo.
True.
Kasi kahit yung mami ko, Filipino, pero judgmental rin eh. May isa akong dati may pumupunta sa bahay. Sabi niya, ano ba yan? Puro tigidig daw yung mukha. Ano ba yung term
naman? Yun nga yun eh. Kaya, yung sa Filchay, totoo may great wall, una-una, kailangan i-accept. Maging decent, maging ano, wag masyadong loud, no, wag siguro yung loud colors, pero maging bubbly personality, malaki ang maitutulong nun.
Hmm.
And yun nga eh, yung pagiging bubbly kasama nun yung marunong ka mag-greet, marunong ka mag-ano, parang, "Hi, tita! Kumusta na kayo? Kumain na kayo?" Ganun. "Oh, next time, gusto nyo ba dala ko kayo?" Yung ganun.
Oh.
Yung, ano ba tawag doon? Yung maalaga. Tama ka, maalaga, bubbly, marunong bumati, thoughtful. Yan. Yan yung mga kayang magpatibag ng Great Wall.
Oo. Sa tingin ko, nag-a-apply yun hindi lang sa...
Sa lahat
Chinese.
Eh.
Sa lahat.
Oo.
Hindi ko alam. Wala akong experience na may nami-meet na parents eh. Yung sa'yo lang eh. So, ikaw rin naman.
Pero may mga
napakilala ka pala.
Pero yun nga, pag yung parents ay ano talaga, sobrang traditional, walang kwenta lahat ng advice namin.
Yeah,
kasi meron talagang parents na
Umpisa pa lang.
O, pag Filipino, na. Automatic, wag na. Umalis ka na sa bahay ko.
Mm-hmm.
Pero at least,
tapos alam mo bibigyan na. Ka ng cheque. Ito, 1 million para iwanan mo
yung oh, anak ko. Oh, answer. Ah, ito yun. Diba Chinese ako, right?
Mm-hmm.
Hindi ko sinasabing mahirap ako, right? Mm-hmm. Mono na average Chinese. Kung ang magiging girlfriend ko ay talagang bilyonaryo, ganun din ang gagawin sa akin. Gets mo? Kahit Chinese pa ako.
Oh, ano ba naman yung 1 million?
Hindi, sorry. Hindi naman yung cheque.
Akala ko yung cheque.
More on ano, yung aayawan ako.
Oo.
Diba? Aayawan ako kasi sino ka ba naman? Average ka lang naman eh. Magkano lang naman yung pera mo sa banko.
Oo.
Diba? Yung 5 million, pinamimigay ko lang yan. Diba? Parang ganoon, diba? Tapos ikaw.
Yeah, ang hirap rin kasi tayo kapag, 'di ba, kapag bata pa tayo, iniisip natin, oh, gusto kong mag-asawa ng mayaman.
Hmm.
Pero iba yung dynamics kapag pag sobrang mayaman yung mapapangasawa or boyfriend mo eh. Talagang kahit ano sila, mabuting tao sila. Ano talaga eh,
iba yung lifestyle.
Parang ma-feel mo talaga na hindi tayo magka-level.
Oo, yung lifestyle, yung ugali, yung
pero hindi ba ibig sabihin na hindi mag-work, 'di ba?
Oo.
May marami namang ganun na
kaya mga pero sa mga K-drama, 'di ba, usually ganun. Oo. Eh. Mayaman yung lalaki, mahirap yung babae, na in love, tapos in real life, mahirap eh. Mm-hmm. Kasi ako talagang nilalabas ko yung kahirapan ko eh, no. Minsan hindi ako makarelate sa mga classmate ko mayayaman eh. Sa Lasal, 'di ba, yung mga sobrang yaman kong ano. Hindi ako makarelate, hindi ako makasabay eh.
Mm.
Kasi iba yung lifestyle nila, iba yung trip nila, iba yung pananamit nila, iba sila magsalita. So, ang hirap.
So, mas gusto mo na lang mag-date nung same level mo?
Oo. Kasi mas, ano kami, mas nag-jive eh.
Mm-hmm.
So, yung frequency ng utak namin halos same.
Yeah.
Kaysa yung sobrang yaman. Right? So, yun lang naman. So, dun sa nagtanong about Hindi naman siya nagtanong sa amin sa Reddit. Siya nagtanong. Nakialam lang kami kasi
natin mamaya.
Kasi feel chai kami. Ano talaga, depende sa situation, depende sa ano.
Mm.
Tanggapin lang na may great wall and try lang na malagpasan yon. Kasi wala ring point na isipin mo na, may great wall, kaya umayaw sa akin, kaya ayaw sa akin, kasi may great wall. Hindi ganun.
So ikaw, diba, ngayon, parent ka na, may anak kang lalaki tsaka babae, okay lang ba sa'yo mag-asawa sila ng Pinoy?
Wala namang problem sa Pinoy as long as maayos. Oh. As long as maayos yung tao. Kasi ang problem, kasi nga ito eh. Hindi, baka makapagsabi ako ng mga stereotype. Kasi maraming issues eh.
Oh.
Yung mga biases dati ng mga parents natin. Yung mga Pinoy usually.
Oh, wala na yun eh.
Oo nga, yun nga eh. Dati sinasabi nila pag Pinoy nang iwan ng asawa, may ibang babae. Kasi sabi nila, yung pag Chinese daw,
hindi talaga.
Hindi iiwan yung first family. Aalagaan pa rin. Pag Pinoy, iiwanan yung first family papunta sa second family. So, yun yung mga biases lang naman. So, hindi natin ano. Basta ako, as long as maayos yung tao, alam mo yung hindi ka matatakot sa future ng anak mo.
Yeah.
Yun lang naman eh. Yun lang naman yung iwo-worry mo as a parent eh. Yung future ng anak mo, maghihirap ba to? Ibig sabihin, hindi maghirap na maging mahirap pa, but rather, yung sa buhay, like, ibubugbugin ba ito ng asawa niya?
Yeah.
Di ba? Na hindi papansinin, na one of the girls, kunyari si Shobe, one of the girls lang siya kasi maraming kabit yung mapapangasawa niya, playboy, or, alam mo, kahit na nga ako, si Shobe, ayaw kong mag-asawa siya ng politician. Kasi yung mga politician, may ano sila eh, yung tawag dito, yung may isip natin na kung ano nung ginagawang masama.
Mm.
Diba? Na maraming babae, ng chicks, maraming. So, matatakot ako eh. Ayoko ng ganung worry.
Mm.
Basta gusto ko lang maayos, mabait. Kahit simple lang, walang problem. Basta alam kong aalagaan yung anak ko.
Mm-mm.
And ganun din naman dun sa anak nating lalaki. As long as yung babae, magiging okay sila na walang problem. Parang tayo, ganyan. Gusto ko parang tayo lang.
Tama.
So, yun lang muna ating Kwentuhan for Kwentuhan Sessions. Thank you again for listening. Don't forget to follow Kwentuhan Sessions PH sa Instagram, Kwentuhan Sessions, Kwentuhan Sessions PH sa Facebook, Kwentuhan Sessions sa Instagram, and yun lang. Yun, so, thank you again for listening. This is Chichi signing off.
This is Sansan.
Bye.